Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 14-sentyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvond FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Pokiston pashtunlar, Iron va Tojikiston tojiklar bilan qanday aloqa qurgan bo'lsa, O'zbekiston ham o'zbeklar bilan yaqin rishtalarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq, deydi suhbatdosh.
Afg'oniston o'zbeklari O'zbekiston jamhuriyatini madaniy va til, adabiyot va turli hunarlar sohasida, farhang sohasida yordamlarga katta zarurati bor.
Kurd qurolli kuchlari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya yordamida Islomiy davlatni Suriyadagi Manbij shahridan quvib chiqargach, qo'shni Turkiya Suriyaga qo'shin va harbiy texnika kiritib, jangarilar va kurdlarni nishonga oldi.
It has strategic value, but it also has political value in terms of what Kurds may gain or may lose.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada dushanba oqshom sulh kuchga kirganidan beri mamlakatda nisbatan tinchlik hukm sura boshladi.
Going forward, we're just taking this day by day, hour by hour really, and assessing
Zo'ravonliklar darajasi biz kutganday kamaymadi. Gumanitar yordamga yo'llar ochilishini istaymiz. Bu borada olg'a siljish bor, ammo hali oxirgacha yo'llar ochilgani yo'q, deydi AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner. Ba'zi siyonchi guruhlar yetakchilari sulh ish bermaydi, deya AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan kelishuvni tanqid qilmoqda. Shunga qaramay ular sulh shartlarini bajarishga kirishmoqda. Aksariyati siyosiy jarayonlar boshlanib, prezident Bashar Asad ishdan ketishiga umid qilyapti. Sulhga bir hafta amal qilinsa, AQSh va Rossiya Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra terror guruhlarini birgalikda havodan nishonga olishga kelishib oldi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama chorshanba kuni Oq uyda Myanma norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan uchrashdi. Myanma konstitutsiyasiga ko'ra u rasman davlat rahbari bo'la olmasa-da, muxolifatning ko'p yillik rahbari yetakchiligidagi partiya so'nggi saylovlarda salmoqli g'alabaga erishgach, hokimiyat unga o'tdi. Tinchlik uchun Nobel mukofotining ikki sovrindori Obama va Aung San Suu Kyi so'nggi bor 2014-yilda Rangunda uchrashgan edi. Aung San Suu Kyi'ning rasmiy lavozimlari tashqi ishlar vazirasi va davlat maslahatchisi. Birmada harbiy diktatura o'rnatilgach, 20 yildan ko'p vaqtni uy qamog'ida o'tkazdi. Bu mamlakatda demokratik muxolifat hokimiyatga kelganidan so'ng, Qo'shma Shtatlar Myanmaga qo'yilgan sanksiyalarning bir qismini bekor qildi. Aung San Suu Kyi ularni to'liq olib tashlashga hozircha chaqirmayapti. Kuzatuvchilarga ko'ra, mart oyida hukumatda vazifalarni bajarishga kirishgan davlat maslahatchisi mamlakatni boshqarayotgan harbiylarni islohotlarga undash maqsadida sanksiyalarni ularga qarshi bosim sifatida qo'llamoqda.
We're not ready to pull back all those sanctions yet. Some remain in place and we always retain the right to
Myanmaga qo'yilgan barcha jazo choralarini bekor qilishga tayyor emasmiz. Ba'zilari o'z kuchida qoladi, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington nazarida Pekin makka jo'xori, bug'doy va guruch narxlari bilan o'ynab, AQSh eksporti va fermerlariga zarar yetkazmoqda. Prezident Obama Xitoy ustidan Jahon savdo tashkilotiga shikoyat yo'llanganini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar bu savdo urushida g'alaba qozona olmasa, 100 minglab amerikalik ish yo'qotishi, mamlakat milliardlab dollar zarar ko'rishi mumkin. AQSh makka jo'xori, bug'doy va guruch savdosidan yiliga 20 milliard dollar foyda ko'radi. Xo'jalikka 200 ming odam jalb etilgan. AQSh savdo vakili Michael Fromanning aytishicha, Xitoy ayrim qishloq xo'jaligi mahsulotlarini o'z fermerlaridan bozor narxidan qimmatroqqa olib, Amerika eksportini tushirib yuboryapti.
That represents a direct hit to American farmers who are not subsidized.
Jahon savdo tashkiloti belgilagan normadan ko'p subsidiya olmagan Amerika fermerlari eng ko'p zarar ko'rmoqda. Ularning eksport imkoniyatlari cheklanyapti, deydi rasmiy. Xitoy bu 3 mahsulot uchun mahalliy fermerlarga ko'proq pul to'lab, ishlab chiqarishni ko'paytirishga undamoqda. Natijada amerikalik fermerlar uchun o'z mahsulotlarini sotish qiyinlashmoqda. Xitoy dehqonlariga ortiqcha pul to'lab 2001-yilda Jahon savdo tashkilotiga kirayotganida bergan va'dalarini buzmoqda, deydi AQSh savdo vakili. 2009-yildan beri Washington Xitoyga qarshi tashkilotda 14 ta da'vo ochib, barchasini o'z foydasiga hal qilgan. Ikki mamlakat o'rtasida savdo masalasi siyosiy tortishuvlarga sabab bo'lyapti. AQShning Xitoy bilan savdo kamomadi 365 milliard dollarga teng. Sentyabr xurujlarini xotirlash marosimida yakshanba kuni Nyu-Yorkda holsizlanib hushidan ketgan Hillari Klinton payshanba kuni saylov kampaniyasini davom ettiradi. U zotil jamga yo'liqqani aytilmoqda. Prezident Barak Obama sobiq davlat kotibini qo'llab-quvvatlab unga salomatlik tiladi.
And she treats everybody with respect. And no matter how daunting the odds, no matter how many times people knock her down,
Klinton og'ir damlarda odamlarga quloq tutadigan, qizishmaydigan, hammaga hurmat bilan yondashadigan insondir. Unga qanchalik zarba berishga harakat qilishmasin, Klinton yo'lidan qaytmaydi, maydonni tark etmaydi, deydi Obama. Davlat rahbari Klintonning respublikachi raqibi Donald Trampni yana bir bor prezidentlik va oliy qo'mondonlikka noloyiq deb atadi. 70 yil oddiy odamlarga e'tibor bermay yashab kelgan bu odam endi ishchilarga g'amxo'rlik qiladigan bo'lib qoldimi? Shu odam manfaatlaringizni himoya qilishiga ishonasizmi? Deya savol beradi Obama. Trump Filadelfiyadagi chiqishida bola salomatligining oilalar va ishlayotgan onalarga arzonroq bo'lishini kafolatlovchi rejasini ma'lum qildi. Uning rejasiga ko'ra homiladorlik va tug'ish uchun ta'til taklif etmaydigan idoralarda ishlovchi ayollar 6 haftalik pulli ta'til bilan ta'minlanadi. Amerikada prezident saylovlari 8-noyabrda bo'lib o'tadi. So'rovlarda hozircha Clinton 3-4% bilan oldinda ketmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amudaryo ustidan o'tgan do'stlik ko'prigi O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turadi. Sho'rolar davrida qurilgan hayraton ko'prigini O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov 1980-yillarda ochgan. O'zbekiston-Afg'onistonda suv to'g'onlari qurishda, ta'lim sohalarini rivojlantirishda, madaniy yo'nalishlarda yordam berib keladi. Lekin afg'on ziyolilari nazarida hamkorlik tor. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilqor. 2008-yil 20-noyabrida Osiyo Taraqqiyot Banki O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida Hayraton Mozdor Sharif Hirot temir yo'l qurilishi to'g'risida kelishuv imzolangan. Temir yo'l uzunligi 106.5 km bo'lib, bir kunda 9 million tonnadan ortiq yukni o'tkazish imkoniyatiga ega. Mazkur temir yo'ldan 2012 yil fevral oyidan foydalana boshlandi. Ayni shu temir yo'l vositasida 2016 yil 7 sentabr kuni Xitoy yuk poyezdlari Afg'onistonga yetib keldi. Afg'on tadbirkorlari buni mamlakat tarixidagi katta o'zgarish deb hisoblaydi. 1992 yil oktyabr oyida ikki ulka orasida diplomatik aloqalar qurildi. Havo yo'llari ishga kirdi. O'zbekiston hukumati Afg'onistonda ta'lim markazlari ochilishi xususida ham yordam ko'rsatgan. 2014 yili Mozor Sharif shahrida O'zbekiston hukumati tomonidan o'rta ta'lim maktabi qurilgan. Ikki mamlakat o'rtasida tuzilgan bitim asosida O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energetikasi yetkazib berilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan O'zbekiston olimlari Afg'onistondagi obidalar, ko'hna maskanlarni qayta ta'mirlamoqda. Hirotda Mir Alisher Navoiy maqbarasi qayta qurildi. Xalqaro Bobur jamg'armasi Afg'oniston bilan yaqindan ishlab keladi. 1996 yilda Afg'onistonda hokimiyat tepasiga Taliban kelishi bilan ko'plab afg'onlar O'zbekistonga qochgan. Prezident Islom Karimov ularning ko'piga boshpana bergan.
Mustaqillik davrini olsak, Afg'onistonda butunlay urush bo'lgan, yaqalash bo'lgan, jadal, ichki nizolar, tanzimiy urushlar avj olgani bois Afg'onistonda bir sobit bir siyosat yo'q ekanki O'zbekiston bilan aloqa bog'lasa. Shuning uchun meni fikrimcha, ya'ni saatgacha kimin jarayonganman, u yana Afg'oniston O'zbekistondan madaniy savdo va tijoriy aloqalar, farhangiy aloqalar yana o'sha ijob qiladigan sathga qurgan yo'q, faqat bizlarniki shuki Afg'oniston urush botqog'ida 40 yildan buyon botib qolgan bir mamlakat bo'lgan va hanuz ham bu musibat, bu falokatni davomi bor. Shuning uchun ham faqat Afg'onistonda faqat shu savdo sotiq munosabati barqaror bo'lgan. Buning uchun Afg'oniston 2-3 bandardan, masalan junubda Turxan bandari Pokiston chegaralarida, Afg'oniston Pokiston chegaralarida va shamolda Hayraton bandari, ki Mazor Sharif Balx viloyatida voqe bo'lgan, mana shu bandar ochiq bo'lgan, faqat ana shu savdo sotiq aloqalari bo'lgan. 1369 yildan keyin Afg'onistonga, ya'ni siyosiy munzabit, ya'ni bir munazzam davlat, doktor Najibni suquti, hokimiyatini suquti bilan o'rtadan ketadi, Afg'onistonga umuman nizo boshlangan,
dedi jurnalist Muhammad Kozim Amini. Amini nazarda ikki mamlakat tashqi siyosat, hatto ichki siyosatda ham mustaqil emas. Afg'onistonga AQShning ta'siri kuchli bo'lsa, O'zbekistonga Rossiya ta'siri, dedi u. Bu ikki buyuk kuchning ziddiyatlari ham aloqalarga ta'sir qilishi mumkin. O'zbekistondan yordam so'rayotganlar asosan o'zbeklar.
Afg'oniston o'zbeklari O'zbekiston jamhuriyatini madaniy va til, adabiyot va turli hunarlar sohasida, farhang sohasida yordamlarga katta zarurati bor. Lekin Afg'oniston davlati mana shu shunday bir jarayonni xohlamaydi, istamaydi. Bo'lmasa O'zbekiston Osiyoda, balki Osiyoda katta bir mamlakat, iqtisodiy bir kuch, farhangiy bir kuch. Lekin Afg'onistonda o'zbeklar ularga muhtoj. Madaniy jihatdan ham, farhangiy jihatdan ham va kadriy jihatdan ham. Lekin shunday munosabatlar Afg'oniston davlati hozir emas, mana shunday munosabatlarni, shunday ko'priklarni bog'lasa. Sovetlar davrida Afg'onistondan talabalar borar edi. O'zbek tili bo'yicha O'zbekistonda, boshqa nimalarda. Mana shu aloqa faqat kamida u boshqa ko'zga ko'rinarli nima bo'lgan emas. Agar bu shaxsiy tashabbuslar bo'lgan, to'rtta donishmand, to'rtta olim u yerda bir konferensiyaga da'vat bo'lgan, yo bir seminarda, yo bir simpoziumda, ular faqat yakka, bitta, ikkita, uchta variant bo'lgan. Bu asosiy strategiya, barnoma, reja asosida bo'lgan ish emas.
Pokiston pashtunlar, Iron va Tojikiston tojiklar bilan qanday aloqa qurgan bo'lsa, O'zbekiston ham o'zbeklar bilan yaqin rishtalarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq, deydi suhbatdosh. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Kurd qurolli kuchlari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya yordamida Islomiy davlatni Suriyadagi Manbij shahridan quvib chiqargach, qo'shni Turkiya Suriyaga qo'shin va harbiy texnika kiritib, jangarilar va kurdlarni nishonga oldi. Kurdlar Anqaraning Furot daryosining narigi tomoniga qaytish hamda shaharni ozod Suriya armiyasiga topshirish talabini rad etmoqda. Turkiya nazarida suriyalik kurdlarning Anqara terrorchi deb biladigan Kurdiston ishchilar partiyasi tashkiloti bilan tili bir. Ular chegarada mustaqil davlat barpo etmoqchi.
It has strategic value, but it also has political value in terms of what Kurds may gain or may lose.
Turk siyosatshunosi Semih Idizning aytishicha, Manbij shahri strategik ahamiyatga ega, chunki u kurd anklavlari va hududlarni bir-biriga ulaydi. Shahar siyosiy tomondan ham kurdlar uchun muhim, deydi u. Anqara Manbijni ozod etish uchun Furot daryosining g'arb tomoniga o'tgan suriyalik kurdlarni ortga qaytishga bir necha bor chaqirib, bo'ysunmaganlar o'qqa tutilishi haqida ogohlantirib keldi. Asosan arablardan iborat ozod Suriya armiyasi shaharni o'z nazoratiga olmoqchi. Biroq Turkiyada kurd manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasidan parlament deputati Ertugrul Kurkchuning aytishicha, kurdlar Manbijni jangsiz tashlab chiqmaydi.
It's going to be a fierce battle in Manbij. They are very much concerned if they
shahar uchun jang shiddatli bo'ladi. Kurdlar Manbijdan chiqsa, unga yaqin orada qaytib kelmasligini yaxshi tushunadi. Ular bu joylarni o'z vatani deb biladi. Nega o'z tuprog'idan ketishi kerak? Ayniqsa Islomiy davlatga qarshi kurashgan asosiy kuch sifatida bu yer uchun qon to'kkan bo'lsa, deydi kurd deputati. Bunday to'qnashuv ehtimolidan xavotirlangan Vashington o'rtaga tushishga majbur bo'ldi. Mintaqada ishlagan sobiq turk diplomati Oydin Seljenning aytishicha, Manbij uchun har qanday jang Islomiy davlatni asosiy dushman deb biladigan Vashingtonni noqulay ahvolga solib qo'yadi.
For US there is a conflict there if CIA backed FSA forces get into open military conflict with the
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ozod Suriya armiyasi, AQSh mudofa vazirligi tayyorgarligidan o'tgan kurd kuchlari bilan to'qnashsa, bundan AQSh hukumatiga zarar. Anqaraning rejasidan hozircha bexabarmiz. Qo'shma Shtatlar Daishni mag'lub etmoqchi va bu ishda kurdlar eng samarali kuchdir, dedi Siljan. Vashington o'z ittifoqchilariga barcha diqqatni Islomiy davlatga qaratish kerakligini uqtirishga harakat qilarkan, Turkiya armiyasi kurdlarning olg'a yurishiga g'ov bo'lish uchun Suriyaga qo'shimcha kuchlar kiritmoqda. Shunga qaramay, Qo'shma Shtatlar hozircha bu vazifaning uddasidan chiqmoqda. Bu orada Daishga qarshi kuchlar jangarilar qo'lidagi Albab shahriga hujumga hozirlanmoqda. Odil Rozaliyev, Vashington.
Islomiy davlat to'dasi Suriya va Iroqda chekinishga majbur bo'layotgan bir paytda jihodchilar xavfi Yevropada mahalliy va mintaqaviy saylovlarda hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Vashingtondan men Nasiba Tohir. Ayrimlar nazarida Avstriya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiyada saylovoldi muhitda siyosatchilarning vahimali chiqishlari jihodchilarga qo'l kelishi mumkin. Islomni xavf deya ta'riflayotgan siyosatchilar aynan jangarilar safi kengayishiga turtki berishi hech gap emas, deydi ular. Yevropa bo'ylab terrorizm xavfi va vahimalar zo'raygan bir sharoitda xavfsizlik va erkinlik o'rtasida muvozanat masalasida bahslar ham kuchaydi. Yakshanba kuni Germaniyada 3 yil oldin tuzilgan aksil immigrant ruhdagi partiya mahalliy saylovlarda salmoqli ovozlarni qo'lga kiritdi.
Aber wer von Not, vor Krieg, vor Verfolgung, politischer Verfolgung flieht.
Bir yil oldin Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat chegaralarini qochoqlarga ochishga ruxsat bergan edi. Viloyatlar uchun poygada muqobil Germaniya nomli bu partiya kanslerning Xristian Demokratlar partiyasini 3-chi o'ringa surib chiqardi. Germaniyada muxolif partiya ildamlashish ketidan murosaga moyil hukmron partiyalar hokimiyatda qolish uchun o'z siyosatida o'zgarish qilishi, xavfsizlik va muhojirlarga doir yondashuvini keskinlashtirishi mumkin. Bu esa Yevropa siyosatida tub o'zgarishlar qilishi, Yevropa ittifoqi va Britaniya o'rtasida muzokaralarda o'zgarish yasashi hech gap emas. Britaniya ahli iyul oyida o'tgan referendumda ittifoqni tark etishga ovoz bergan edi. Yevropa bo'ylab immigrantlarga qarshi bunday kayfiyat ayniqsa musulmon va boshqa din ahli o'rtasida rishtalarda aks sado berishi aniq. Fransiyada xususan saylovoldi mavsumda qator kurort shaharlar hokimlari burkini, musulmon ayollar cho'milish uchun kiyadigan maxsus libosni man qilish harakatida. Tahlilchilar bunday yondashuv musulmon aholini, ayniqsa yoshlarni bezdirib qo'yishi, ziddiyatni kuchaytirishi mumkin deya ogohlantiradi. Jihodchilar esa g'arbning vahimasini o'z maqsadlarida qo'llashi muqarrar deydi ular. Amerikalik olim Scott Atran deydiki, Yevropada jihodchilar musulmonlar va boshqa din vakillarini urushtirishni ko'zlaydi. Boshqa e'tiqod vakillari terror xavfidan tobora hayiqib, musulmonlarni chetlashtirib, ularni jihodchilarga qo'shilishga majbur qilyapti deydi u. Islomiy davlat jangari to'dasining maqsadi Yevropadagi musulmonlarga qarshi kayfiyatni avj oldirish, dinlararo urushni boshlash deydi ekspertlar. Bu esa ish berayotgan ko'rinadi. Pew tadqiqot markazi iyul oyida o'tkazgan izlanishlarga ko'ra, Yevropada boshqa din ahli orasida musulmon qo'ni-qo'shnilardan shubhalanish kuchli. Germaniya, Niderlandiya, Britaniya va Shvetsiya kabi davlatlarda so'ralganlarning yarmidan ozi musulmonlarga yon bosdi. Gretsiya, Vengriya, Italiya va Polshada esa aksariyat aholi ham musulmon, ham qochoqlarga qarshi so'zladi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
AQSh migratsiya siyosati yuzasidan bahslar qizigan bir paytda bu o'lkada yashovchi muhojirlar o'z kelajagidan xavotirda. Ayni paytda ular bir-birlariga dalda bo'lishga, yordamlashishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Bella, Mommy's here.
Nigeriyalik Maryam Oyetunji egizak farzandlarini yolg'iz katta qilmoqda. 13 yoshlik bu bolalar u uchun hayot quvonchi.
I'm so glad I had them. They're very healthy.
Ularning boriga shukr, sog'lom va kuchli. Ular mening bor budim, deydi ona. Ammo Maryam uchun onalik oson kechmadi. Kutilmagan homiladorlik, bolalarining diqqatsiz otasi, Afrikaga xos an'anaviy oilasi uni yordamga muhtoj qilib qo'ydi.
Our culture is to live with your parents until you get married.
An'anaviy kiyimlarda yuramiz. Turmush qurguncha ota-onalarimiz bilan yashaymiz. Homilador bo'lganim, turmush qurmaganim uchun meni o'z holimga tashlab qo'yishdi. Vaziyatdan chiqish yo'lini topishga majbur bo'ldim. Chorasiz qoldim, deydi u. Maryam Washington atrofidagi odamlarga, xususan muhojirlarga ko'mak beruvchi nodavlat tashkilot Mary markazidan yordam oldi. Guruh xodimlarining 60%dan ko'pi immigrantlar. Janani Ramachandran Hindistonda ulg'aygan. Xorijlik bo'lganim muhojirlarni tushunishimga yordam berdi, deydi u.
There are biases in the healthcare system, in the mental health system.
Sog'liqni saqlash tizimida, ruhiy sog'liqni davolovchi g'arb meditsinasida turli madaniy qarashlarni inobatga olishmaydi. O'zim ham Hindistondanman va bu yerda shuni ko'raman. Hindlar, afg'onlar va ispanzabon muhojirlar madaniy e'tiborsizlikdan bezovta bo'lishadi, deydi Janani. Mary markazi 1988-yili ispanzabon homilador ayollarga yordam beruvchi klinika sifatida ish boshlagan. Bugun u 40 million dollardan ortiq byudjetga ega, 7 joyda 10 minglab odamlarga yordam ko'rsatadi. Tashkilot asoschisi Maria Gomez Amerikaga bolaligida Kolumbiyadagi zo'ravonlikdan qochib kelgan. U tashkilotni ochishdan maqsadini shunday tushuntiradi.
And I received so much from the American people, I received so much from
Amerika xalqi. Bu davlat menga ko'p narsa berdi. Jamiyatga bu yaxshiliklarni qaytarish mening burchim edi va bu men uchun oson bo'ldi, deydi u. 2013-yil prezident Barak Obama Gomezga prezident medalini topshirdi.
Today we honor you. We celebrate you and most of all we have a chance to say thank you.
Gomez boshlagan ishning natijasi katta. Janani Maryamning holidan xabar olish uchun borganda buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bir yildan beri ko'mak olayotgan yosh ona Jananini o'z oilasidek qabul qiladi.
I look at her like a sister.
Singlimdek bo'lib qoldi, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
A Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.